Par jebkuru naudu es samaksāšu jums tai pašā dienā vai nākošā dienā, ka viņi varētu tikt tagad jūs par jebkuru naudu, pasaka, pēc sešām nedēļām. Nerunājat nemaz tiem, kas grib pavelt, jeb pa to mūsu valsts finansēm, tie gadu gaida un vispār varbūt nesagaida. Tur būtu vajadzīga totāla revīzija. Tas, ka tur šitie ģimenes ārsti, kas mums te daži sēž, ir priecīgi, ka viņiem tur abu meri drusku palīdzēs, tas neizlabos šo visu. Absolūti neizlabos. Tā kā es tiešām neesmu tāds optimists, kā Šlesara kungs, kurš saka, ka tā kā nu, jaunā premjera tur mums kaut ko tur pagriezīs to kuģi citā virzienā. Vienotība nepagriezīs. Un, diemžēl, vienotība ir izrakstījusies kā dzejnieks. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš. Deputāti neiebilst, debašu laika apvienošanai.
Ļoti cīnītā saimas priekšsēdētāja, cīnītīgi godātie deputāti, ministri prezidenti, kundze ministri. Žēl, ka nav tādas iespējas par budžetu teikt, ka daļēji atbalsta, nu tur vai nu par vai pret, vai tur var atturēties arī, bet daļēji, tā kā tas pie komisijas priekšlikumiem tā nav, jo nu, mēs runājam par drošības un izaugsmas budžetu, bet jāsaka tā, ka Nu, ar to drošību mums īsti līdz galam tā kā nav vedies. Un jāsaka tā, ka tur ir diezgan pamatīgs tas rops, un ko es vakardien arī nepateicu, jo tā kā es apsolījos, ka vairāk neiešu debatēt, tad tas bija tas, es gribēju parādīt, kāda tad ir tā šobrīd tā sprauga. Un tie ir apmēram 210 miljoni, kas ir starp iekšējo drošību un ārējo drošību. Bet es laikam šoreiz būšu nedaudz netradicionāls un es izteikšu tiešām lielu paldies visiem deputātiem, gan opozīcijas, gan pozīcijas deputātiem par to vakardienas balsojumu. Es uzskatu, ka tas balsojums bija attieksmes izrādīšana pret mūsu iekšējo drošību. Un, nu, es nezinu, es jau esmu jauns politiķis, bet šādu veidu, kad ir tikai atbalstoši vai atturoši, es nebiju piedzīvojis, un tātad vēlreiz tiem, kas balsoja šādā veidā, visiem paldies, paldies visām frakcijām, frakciju vadītājiem. Tas tiešām norāda uz to, ka mēs izprotam šo te iekšējās drošības būtību, cik tā ir svarīga mūsu valstī, un tiešām man ir šī te cerība, ka nākošais budžets būs tiešām mērā ņemts vērā visi šie ieteikumi, kas izskanēja arī no šīs tribīnas saistībā ar iekšējās drošības reorganizāciju, stiprināšanu, uzlabošanu. Pirmie soļi jau noteikti ir veikti, tā kā lai mums visiem kopā izdodas par stipru Latviju. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Māris Prindžuks.
Drošības budžets. Drošība būs tad, kad katrs Latvijas novads un reģions varēs demonstrēt, ka pieaug iedzīvotājs skaits un ka aug mūsu uzņēmumi, ka šīs teritorijas attīstās. Šobrīd mēs redzam pretējo, tikai daži novadi ap Rīgu attīstās, visa pārējā valsts neattīstās. Mūsu budžets ir organizēts nozariski, ko es gribu teikt, ministrijas dala naudu, kā viņas saprot, un pašvaldības šajā barības ķēdē ir pašas pēdējās. Tikai tad, ka katra ministrija varēs atbildēt, kā viņas budžets attīsta konkrēto no 43 novadiem, mēs sāksim augt. Un tas ir tas, ko es novēlu valdībai, un tas ir tas, kas mums kopā saimai būs jāpanāk. Kā panākt, lai Latvijas teritorija attīstās un lai nozares sadarbojas ar pašvaldībām kopēju mērķu labad, kopējas attīstības labad.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi. Mazliet tāds principi jautājums. Budžeta apspriešanas laikā nereizi netika pieminēts pasaulē ļoti aktuāls vārds – vide. Ja mēs runājam par drošību, tad jāatcerās, ka līdzās iekšējai un ārējai drošībai, kas tika daudzināta, ir arī pasaulē visaktuālākā tēma – ekoloģiskā drošība. Un es šeit nenācu šo budžetu kritizēt, vienkārši atgādināt, ka ilgtspēja